Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. O'zbekiston 24 telekanalining axborot dasturi orqali e'lon qilingan lavhada aytilishicha, To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat metr yer maydonidan foydalanish to'g'risida shahar hokimi chiqargan qarordan foydalangan. U mazkur yer hududini mahalliy tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan. Tergovoldi surishtiruvlarida To'xtamurod Qodirov avval ham ulgurji savdo bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish evaziga boshqa bir tadbirkordan 300 dollar pora olgani aniqlangan.
16 ming AQSh dollari. Men asa afsusdaman, to'g'risi. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.
Deb aytgan O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan lavhada To'xtamurod Qodirov. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining 168, 211 va 214 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atgan, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi kunlarda bosh prokuratura hokimliklarining amaldorlari pora bilan qo'lga olinayotgani haqida qator xabarlarni rasman e'lon qilgani kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 11 sentyabr kuni sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora olayotgan vaqtda qo'lga tushgani aytiladi. Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishdan avval tabiatni muhofaza qilish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagan Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan, oradan bir hafta o'tib yuqori lavozimidan ozod etilgan va tuman hokimligiga tushirilgandi. 15 sentyabr kuni Boysun tumani hokimining o'rinbosari bog'dorchilikka mo'ljallangan 30 sotix lalmi yer uchastkasini rasmiylashtirib berish uchun 100 dollar pora olayotganda ushlangani xabar qilindi. Navoiy viloyati Navbahor tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oybek Xayirov 13 iyul kuni 6 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan.